xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Sizlə xəbər ətər proqramdır. Verilişi biz aparırıq. Mən Ülkər Akifqız.
Və mən Ülviyyə Əsəsədə. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də rayonlarda ayın 15:30-12:96 tezliklərində qulaq asırsınız.
İndi isə gəlin əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. Amerika hərbi silahların davamı üçün Azərbaycana yardım etməyə hazırdır.
Amerika ilə Britaniya İranın nüvə silahını inkişaf etdirməsinin qarşısını almaq üçün güclərini birləşdirəcəyini deyiblər.
Gürcüstanın suverenliyinin Rusiya tərəfindən pozulmasının ehtimalı məsələsi ilə bağlı BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının iclası keçiriləcək.
Kosova elan edib, Serbiya elan edib ki, Kosovada yerli seçkilər təşkil edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Amerika hərbi silahların davamı üçün Azərbaycana yardım etməyə hazırdır. Bunu Bakıda səfərdə olan Oklahoma Milli Qvardiyasının komandanı general Harry Wade deyib. O deyib ki, silahlar əvvəlki illərlə müqayisədə güclənib. General Wade Azərbaycan hərbi büdcəsinin 2 milyard dollara çatdırılmasına da toxunub.
Bizə məlumat verilib ki, Azərbaycan hərbi büdcəsinin qaldırılması gözlənilir və bu ölkədə iqtisadi fəaliyyətin adam başına düşən gəlirlərin artmasının göstəricisidir. Lakin heç bir ölkədə, o cümlədən Amerikada ucub-cağı bitməyən sonsuz ehtiyatlar yoxdur. Büdcə ayırmaları, təhsil, səhiyyə, sosial kimi müxtəlif sahələri də əhatə etməlidir. 2 milyard dollar Azərbaycan hərbiyyəsi üçün həqiqətən lazımdırmı? Bu suala Azərbaycanın özü cavab verməlidir.
General Wade, Azərbaycan-Amerika hərbi məsləhətləşmələri aprelin 15-də başlanıb, sadəcə 5-ci belə məsləhətləşmədir. Tərəflər qarşıdakı 3-5 ilə hərbi əməkdaşlığın strategiyasını müzakirə edirlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Amerikanın prezidenti George Bush və Britaniyanın başnaziri Gordon Brown qərara gəliblər ki, İranın nüvə silahını inkişaf etdirməsinin qarşısını almaq üçün güclərini birləşdirsinlər. Ağ evdə keçirdikləri birgə mətbuat konfransında George Bush deyib ki, əgər İran uranı zənginləşdirmə texnologiyasına yiyələnsə, bu bilgi nüvə silahını inkişaf etdirmək üçün istifadə oluna bilər. Prezident Bush İrana nüvə silahı məsələsində etibar eləmədiyini deyib.
They have proven themselves to be untrustworthy.
İran sübut edib ki, onlara etibar eləmək olmaz. Demək olar ki, hər şey yaxşıdır. Bununla da imkan vermək ki, onlar öz bilgilərini artırsınlar və bu bilgilərdən hərbi məqsədlərdə istifadə eləsinlər, bu sadəlövhlük olardır. George Bush belə deyib. Britaniyanın başnaziri Gordon Brown isə İranın nüvə proqramı ilə bağlı həqiqəti açıqlamamaqda ittiham edib. Təklif edib ki, Avropa İrana qarşı sanksiyalarını gücləndirsin. İran hökuməti isə nüvə silahını inkişaf etdirdiyi barədə məlumatları təksib edir.
Gələn həftənin əvvəlində Gürcüstanın suverenliyinin Rusiya tərəfindən pozulmasının ehtimalı məsələsi ilə bağlı BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının iclası keçiriləcək. Təhlükəsizlik Şurasının prezidenti belə deyib. Sözü gedən iclasın keçirilməsi xahişi ilə Şuraya Gürcüstan müraciət edib. Dünən Gürcüstan rəhbərliyi tələb edib ki, Rusiya Gürcüstanın separatçı regionları olan Abxaziya və Cənubi Osetiya ilə əlaqələr qurmağı dayandırsın. Rəsmi Moskva isə deyib ki, Abxaziya və Cənubi Osetiya ilə ticarət, mədəniyyət və digər sahələrdə əməkdaşlığı inkişaf etdirməyə planlaşdırır. NATO Rusiyaya müraciət edib ki, bu planı dayandırsın. Amerika Gürcüstanın ərazi bütövlüyü və suverenliyini dəstəkləyir.
Serbiya elan edib ki, müstəqilliyini tanımadığı Kosovada yerli seçkilər keçirəcək. Serbiyanın ticarət naziri bildirib ki, hökumət bu qərarı yekdilliklə qəbul edib. Rəsmi Belqradın açıqlamasına görə, mayın 11-də ölkədə parlament və bələdiyyə seçkilərdir. BMT rəsmiləri hələ ki, məsələ ilə bağlı mövqe bildirməyiblər. Amma bundan qabaq Serbiyanı xəbərdar ediblər ki, gələn ay seçki təşkil edilməsin, çünki bu Kosovanın dünya mandatına ziddir.
Əfqanistanın əyalət qubernatoru deyib ki, ölkənin cənub-qərbində məscid qarşısında kamikasiyanın bomba partlatması nəticəsində 24 adam ölüb, 35-i yaralanıb. Ölənlərdən ikisi polis məmurudur.
Bugün Beynəlxalq Abidə və Tarixi Yerlər günüdür. Bugün 1983-cü ildə UNESCO nəzdində yaradılan Beynəlxalq Abidələr Mühafizəsi Assambleyası tərəfindən təsis olunub. Bu zaman hər bir ölkədə vətəndaşların və dövlətin diqqəti abidə və tarixi yerlərin qorunması məsələlərinə yönəldilir.
Xəbərlər bu qədər, bizim verilişimiz isə qısa elandan sonra davam eləyəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Kəbirən, son məlumatlar nədir?
İndilərdə ağızlar altında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar.
Canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlib, marşrutdan yenə basa-basa çıxmaz. ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namiq Bey, qulaq asaq. Xasay belə olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı saxladı, sonra aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Xəbər ətəri bu səhərdə axıra qədər dinləyin, eşidəcəksiniz ki,
Amerika generalı Azərbaycana NATO yaxınlaşmaq üçün hansı məsləhətləri verdi?
Hamını seçkiyə cəlb eləmək üçün yerli qeyri-hökumət təşkilatı hansı yeni üsullardan istifadə edəcək?
Dünən Dehli yollarında niyə misli görünməmiş tıxac olub?
Və Qazaxıstanın prezidenti rüşvət alıbmı ki, hürəkən qalmaqalı davam edir?
Və qəzetlərin icmalda olacaq.
Tağan Dəyişmin, hələlik verilişimiz davam edir. Siz bizə internetdə də qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız belədir. 3wazatlıqradiosu.az
Bir neçə gündür ki, Bakıda Amerika ilə Azərbaycan hərbi əməkdaşlıqla bağlı məsləhətləşmə keçirirlər. Azərbaycanın NATO standartlarına uyğunlaşması üçün. Amerika generalı Harry Veit Azərbaycana bir neçə məsləhət verib. Bir məsləhəti də budur ki, Azərbaycan orduya pul ayıranda gərək yüz ölçü bir biçsin.
General Veit neftin də adını çəkib. Veitin Azərbaycana məsləhətlərini Bakıda necə şərh eləyiblər? Azadlıq radiosunun müxbiri Ələkbər Rafoğlu Amerika-Azərbaycan hərbi məsləhətləşmələri barədə danışacaq.
Azərbaycan və Amerikanın generalları Bakıda toplaşıblar ki, hərbi əməkdaşlığın gələcək 3-5 illik strategiyasını hazırlasınlar. Son illərdə bu əməkdaşlıq Azərbaycanın NATO proqramlarında iştirakı, Amerikanın hərbi və texniki yardımları, Xəzərdə birgə təhlükəsizlik proqramı və digər fəaliyyətlərlə ölçülür. Martın 15-dən başlayaraq Bakıda aparılan məsləhətləşmələrin iştirakçısı Amerika ordusunun Oklahoma Milli Qvardiyasının komandanı general Harry Veit deyir ki, müzakirə olunan bir sıra yeni proqramlar var, amma onlar indiki proqramların davamıdır. General sözlərinə görə, NATO və Amerikanın birbaşa dəstəyi ilə Azərbaycan ordusunda islahatlar əvvəlki illərlə müqayisədə indi güclənib. Hərçənd, onun dediyinə görə, hələ görünməli çox işlər qalır. NATO standartları təkcə ordunun döyüş qabiliyyətini gücləndirmək deyil. Eyni zamanda hərbi avadanlıq, treninglərin səviyyəsi, büdcə sistemləri, fərdi əməliyyat və bütün bu prosesləri müasirləşdirmək lazımdır ki, o zaman ölkənin həqiqətən də NATO standartlarına uyğunlaşdırılmasından danışmaq olsun. Bu, Azərbaycan hərbiyyəsinin üzləşdiyi problemlərdən Hazırda Amerika Azərbaycana Çavuş Qvardiyasının yaradılması və digər yardımlarını təklif edir. 2010-cu ildə iki ölkənin hərbi tipi personalı birgə təlimlər keçirəcəklər. Amma general deyir ki, kardinal hərbi islahatlar və əməkdaşlıq üçün prinsipial addımların atılması Azərbaycanın özündən asılıdır. Məsələn, NATO bu yaxınlarda Azərbaycanın hərbi aerodromlarından birinin beynəlxalq yanacaq doldurma məntəqəsi üçün modernləşdirilməsini üzərinə götürüb. Amma bu obyektin nə qədər modernləşəcəyi və necə istifadə olunacağı Azərbaycanın qərarı olacaq. Bu yaxınlarda ölkə prezidenti İlham Əliyev Azərbaycanın hərbi büdcəsinin artırılaraq 2 milyard dollara çatdırılacağını bəyan edib. Amma Amerika generalı deyir ki, ordunu modernləşdirmək üçün pul hər şey deyil. Üstəlik neft gəlirlərinə o qədər də bel bağlamaq olmaz. Bizə məlumat verilib ki, Azərbaycan hərbi büdcəsinin qaldırılması gözlənilir və bu ölkədə iqtisadi fəaliyyətin adam başına düşən gəlirlərin artmasının göstəricisidir. Lakin heç bir ölkədə, o cümlədən Amerikada ucub-bucağı bitməyən sonsuz ehtiyatlar yoxdur. Büdcə ayırmaları, təhsil, səhiyyə, sosial kimi müxtəlif sahələri də əhatə etməlidir. 2 milyard dollar Azərbaycan hərbiyyəsi üçün həqiqətən lazımdırmı? Bu suala Azərbaycan özü cavab verməlidir. Yerli ekspertlər də Amerika generallarının Azərbaycanın hərbi sahədə ehtiyatlı və bahalı islahatlara meyl etməsi ilə bağlı narahatlıqlarını bölüşürlər. Politoloq İlqar Məmmədov hesab edir ki, Amerika Azərbaycan ordusunun peşəkarlığını artırmaqla yanaşı nəzarət funksiyasını da həyata keçirməlidir.
Korrupsiya məsələləri var, yanaşma məsələləri var, əskərlərin və zabitlərin səviyyəsi məsələləri var. Yəni Azərbaycanın NATO standartlarına uyğun hissələri də var, uyğun olmayan hissələri də var.
2007-ci ildə Azərbaycanla Amerika arasında hərbi əməkdaşlıq üzrə iş planı imzalanıb.
Ələkbər Rafoğlu.
Azərbaycan hərbi xərclərini neft pulları hesabına artırdığını bundan qabaq beynəlxalq böhran qrupu da demişdi, amma Azərbaycanın dövlət başçısı İlham Əliyev deyib ki, bu ölkənin daxili işidir və Azərbaycana güclü ordu lazımdır.
Amma prezident vəsaitin necə xərcləməsi barədə şərh verməyib.
Xəbərlərdən, elanlardan sonra xəbərlər yenə davam edəcək.
14-14-24 Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz. sırf dindar olduğun üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylanmışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14.24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacağam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar, qarışqa şimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Xəbər ətər verilişi davam edir. Təsəvvür edirsinizmi ki, günlərin bir günü Azərbaycanda bütün tanış-biliş, qohum-qonşu yığışıb seçkiyə səs verməyə getsin. Məsələn, keçən parlament seçkisində rəsmi açıqlamaya görə 42% vətəndaş öz seçim hüququndan istifadə etmişdi. Bu rəsmi göstəricidir. Müstəqil müşahidəçilər isə deyirlər ki, Azərbaycanda daha çox adamı seçkiyə cəlb etmək olar.
Azərbaycanda bir təşkilat yaranıb, deyir ki, adamları seçkiyə cəlb edəcəklər özü də təzə metodlarla. Bu, mənim səsim seçki koalisiyasının Dinasiya Şurasıdır. İndi həmin şuranın sədri Vüqar Sabiroğlu telefon xəttində olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun, Vüqar bəy.
Sabahınız xeyir olsun.
Vüqar bəy, əvvəlcə qısaca deyərsiniz. Məsəl üçün, keçən parlament seçkilərində biz müşahidəçi olanda adamlardan tez-tez belə sözlər eşidirdi. Seçkiyə getmək mənim nəyimə lazımdır? Seçkiyə getmək adamın nəyinə lazımdır?
Seçkiyə getmək ilk növbədə onu deyim ki, hər bir insanın, hər bir vətəndaşın konstitusion borcudur. Seçkiyə getməklə insanlar öz yaşadıkları ölkədə, ölkənin idarə edən şəxslərin fəaliyyətinə bir növ qiymət vermiş olurlar. Və bir də bir şey xüsusilə vurgulamaq istəyirəm ki, hər bir kəs bilməlidir ki, əgər onlar nədənsə narazıdırlarsa, o və yaxud da hər hansı bir hökumətin fəaliyyətindən narazıdırlarsa, onu dəyişmək üçün yeganə qanunlu konstitusion yol Azərbaycan Respublikasında müxtəlif vaxtlarda başlayan seçkilərdir. Bu istər prezident seçkiləri olsun, istər parlament, istər bələdiyyə, istərsə də müxtəlif məsələlərlə bağlı referendumlar olsun. Bu bizim təşkilatın, bizim koalisiyanın yaradılmasında əsas məqsəd Azərbaycanda azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsi naminə qeydlərin fəaliyyətini əlaqələndirməkdir.
Bilirsiniz
ki, buyurun.
Buyurun siz.
Bilirsiniz ki, bu sizin dediyiniz də səbəbdən Azərbaycanda bu barədə vəziyyət çox acınacaqlıdır. Yəni insanlar, bu rəsmi statistika, rəsmi açıqlamalar, rəsmi rəqəmləri bu haqq bir tərəfə, amma məlum səbəblərdən Azərbaycanda sadə vətəndaşlar seçkiyə getmək istəmirlər və sizin dediyiniz sadə bir səbəbdən, çünki onlar hesab edirlər ki, onlar seçkilərdə iştirak etməyindən və etməməyindən asılı olmayaraq heç bir nəticə dəyişməyəcək. Bizim məqsədimiz bu fikri, bu insanları bu fikirdən daşındırmaqdır, onların seçki hüquqlarının bərpasına çalışmaqdır. Daha doğrusu, konstitusion olaraq onların seçki hüququ var, yəni onu bərpa etməyə ehtiyac yoxdur, amma onlara verilən o konstitusion hüquqdan fəal yararlanmasına nail olmaq.
Metodunuz nə olacaq, Vüqar bəy? Deyirsiniz ki, onları seçkiyə cəlb etmək üçün yeni metoddan istifadə edəcəksiniz. Nədir bu metod?
Yeni metod deyərkən biz xüsusən maarifləndirmə işinə üstünlük verəcəyik. Bizim deməli bu təşkilat, bu koalisiya çox yenidir. Burada 10 qeyri-hökumət təşkilatı fəaliyyət göstərir. Burada bu qeyri-hökumət təşkilatları Azərbaycanda müxtəlif spektrdə fəaliyyət göstərən təşkilatlardır və sadəcə bu koalisiyada onlar öz təşkilatlarını seçki qanunvericiliyi ilə bağlı, seçkilərlə bağlı fəaliyyətlərini əlaqələndirmək naminə birləşiblər. Amma özlərinin müxtəlif fəaliyyətləri qanunvericiliyi sahəsində, demokratiya sahəsində, insan hüquqları sahəsində onlar var. Amma aktual məsələ olduğuna görə seçkilərlə bağlı fəaliyyətlərini əlaqələndirmişlər. Biz bütün bu resurslardan, bu üzv olan təşkilatların resurslarından istifadə edərək yerlərdə ciddi maarifləndirmə işini aparacaq. Təbii ki, bunu aparmaq üçün ilk növbədə biz proqramlar, layihələr hazırlayacaq və bu proqramlara, layihələrə biz maliyyə axtarışını başlayacaq və hesab edirəm ki, bizim bu işin uğurlu alınması üçün müxtəlif beynəlxalq təşkilatlardan, müxtəlif fondlardan bizim proqramlarımızın, layihələrimizin layihələrimizə maliyyə ayrılmasını təmin etməliyik. Çünki bu çox geniş spektrli iş olacaq. Azərbaycanın bütün regionlarını əhatə edəcək və bunun üçün ilk növbədə insan resursları lazımdır, maddi texniki baza lazımdır. Amma bunlardan başqa təşkilatlı koalisiyaya üzv olan QT-lərin deməli vasitəsilə biz bu seçicilər arasında onlar seçkilərə nəyə görə getməlidirlər, onlar ümumiyyətlə seçkidə iştirak eləmək üçün nədən başlamalıdırlar, seçici siyahılarında öz adlarını nə vaxt dəqiqləşdirməlidirlər, əgər o siyahılarda o adlara nail olmayacaqlarsa hara müraciət eləməlidirlər. Bu kimi işləri ilkin bu maarifləndirmə işlərini, buklətlərin paylanması, istər buklətlərin paylanması olsun, istər reklam çarxlarının televiziyalarda, radiolarda verilməsi olsun, bu təşkilatların resursları vasitəsilə bu işlərimizi davam etdirəcəyik. Qısa bir şey demək istəyirəm ki, koalisiyaya üzv olan məsələn bir neçə təşkilat var ki, onlar bütün ölkəni əhatə edirlər. Seçki tədqiqatları mərkəzi, məsələn, ölkənin bir çox regionlarında yerli şöbələrinin yaratma üzrədir və biz nəinki burada koalisiya olaraq Mərkəz Seçki Komissiyası ilə, eyni zamanda Bakı şəhərindən kənarda da müxtəlif dairə seçki komissiyalarında bu barədə iş aparacaq.
Vüqar bəy, hansı ölkələrin təcrübəsinə əsaslanmısınız? Yəni,
biz yoxsa
indiyə qədər olan texnologiyalarda?
Biz beynəlxalq praktikaya əsaslanırıq. Əslində bizim bu edəcəyimiz iş Azərbaycan qanunvericiliyində də təsbit olunub. Əslində bu Mərkəz Seçki Komissiyasının belə deyək, görəcəyi işdir. Yəni, Mərkəz Seçki Komissiyası, dairə seçki komissiyaları, onların bir nömrəli vəzifə borcu odur ki, seçiciləri aktiv olaraq öz hüquqlarından yararlanmağa dəvət etmək və bir dəkin azad və ədalətli, şəffaf seçkilər keçirməkdir və bunun da vasitəsilə insanlarda seçkiyə olan inamı bərpa etmək.
Vüqar bəy, nə vaxtdan başlayacaqsınız fəaliyyətə?
Biz artıq demək olar ki, başlamışıq, amma gələn həftənin əvvəllərindən artıq müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarla, səfirliklərlə və fondlarla görüşməyə başlayacaq.
Minnətdarıq sizə. Çox sağ olun.
Çox sağ olun, Vüqar bəy.
Buyurun.
Bu, mənim səsim seçki koalisiyasının koordinasiya şurasının sədri Vüqar Sabiroğlu idi bizimlə telefon xəttində.
Bugünkü Gün Səhər qəzeti Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədovla müsahibəni dərc edib. Əli Əhmədov seçki barədə danışıb, müxalifətin tələblərinə münasibət bildirib. İlanlardan sonra qəzetlərin içmalı ətraflı olacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
İndi isə mətbuat icmalına nəzər salaq.
Yeni Müsavat qəzetinin baş yazısı prezident aparatı qarşısında etiraz aksiyası keçirildi.
İrəvan sülh ümidlərini bastırdı. Ekspres qəzetinin bugünkü sayında bu adlı yazı var.
Müxalifət az qalır desin ki, Əli Əhmədov müxalifətin tələblərinə münasibət bildirdi.
Azadlıq qəzeti yazır ki, hakimiyyət ad oyunu oynayır.
Və Azərbaycan qəzetində Prezident İlham Əliyev icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev və İstiqlal ordeni verib, bu barədə məlumat dərc olunub. İndi də qəzetlərin icmalı ətraflı. Dünən axşam saat 5-dən saat 7-yə qədər bir qrup sakin Zabrat Ramana yolunu bağlayıb yazır Yeni Müsavat qəzeti. Onlar Sabunçu rayonu Balaxanı neft 4 mədən sahəsindəki evlərin sökülməsinə etiraz edirlər. 400 evi sökülmək istəyirlər burada. Deməli, sökülməsi barədə artıq qərar çıxarılıb. Deməli, həmin adamlar Ramana Zabrat yolunu bağlayıblar, lakin hadisə yerinə polislər gəliblər. Yeni Müsavat yazır ki, qarşıdurma zamanı polislə vətəndaşlar arasında qarşıdurma zamanı qadınlardan biri hətta polis maşınının altında qalıb. Bundan əlavə dəyənək zərbəsi alan Gülarə Həmid qızı da huşunu itirib. Daha sonra həmin şəxslər prezident aparatının qarşısına yığışıblar və yürüş eləyiblər. 200-dən çox adam gəlib prezident aparatının qarşısına. Narazı insanları qəbul şöbəsinin əməkdaşları qarşılayıblar. Onlar məhkəmənin işinə müdaxilə eləmək səlahiyyətində olmadıqlarını bildiriblər. Belə olan təqdirdə sakinlər Ardeneşin prezidenti, Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnək Abdullayevin cavab verməsini tələb eləyiblər. Prezident aparatının mühafizə xidməti adamları ərazidən uzaqlaşdırmaqda çətinlik çəkdiyindən polislə müraciət eləməli olublar. Qəzet yazır ki, hadisə yerindən reportaj hazırlamaq istəyən əməkdaşlarına polislər təzyiq eləyiblər.
İrəvan sülh ümidlərini bastırdı deyə Ekspres qəzeti yazır. Ermənistanın yeni prezidenti Sərj Sarkisyan hesab edir ki, Azərbaycan Dağlıq Qarabağı həmişəlik itirib. Azərbaycan razılaşmalıdır ki, ayrılmış Dağlıq Qarabağ regionu müstəqil respublikada və Azərbaycan nəzarəti altına heç vaxt qaytarılmayacaq. Azərbaycan başa düşməlidir ki, Dağlıq Qarabağ respublikasının müstəqilliyi geri dönməz bir prosesdir. Sarkisyan ölkəsinin yeni müdafiə naziri Seyran Ohanyanı təqdim edərkən belə deyib. Ermənistan prezident aparatının yaydığı press releasedə isə Sarkisyana istinadən bildirilir ki, Dağlıq Qarabağ Respublikasının hər hansı bir şəkildə Azərbaycan tabiçiliyinə verilməsi təsəvvür etmək belə qeyri-mümkündür. Qazet Sarkisyanın bu dediklərini Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimovun münasibətini öyrənib. Araz Əzimov deyib ki, bu kimi bəyanatlar danışıqların ruhu ilə və erməni tərəfinin son vaxtlar özünü sülhpərvər kimi göstərmək istəyi ilə uyuşmur. Onun sözlərinə görə Ermənistan tərəfi son vaxtlar sülh danışıqlarının Dağlıq Qarabağın öz müqəddəratını həll etməsi üzərində kökləndiyini dönə-dönə təkrarlamaqla öz ictimaiyyətini çaşdırır və bunu qələbə kimi təqdim edir. Ekspres qazeti yazır bunları.
Bugünkü 525-ci qəzet belə bir başlıq qoyub, Avropa Şurası Parlament Assambleyası Ermənistanın səs vermə hüququnu dondura bilər. Parlament Assambleyası rəsmi İrəvana vaxt verib. Dünən plenar iclasda Aşbada Ermənistanda demokratik institutların fəaliyyətinə dair qətnamə qəbul olunub. Həmin qətnamədə Ermənistana tövsiyələr verilir ki, seçkidən sonra deməli adamların küçəyə çıxmasının səbəbi də bir etimadsızlıq idi hakimiyyətə qarşı və faciəli hadisələr vaxtı 10 nəfər ölüb, aralarında 3 deputatın olduğu 100-dən artıq adam həbs olunub və Avropa Şurası Parlament Assambleyası Ermənistanı demokratik islahatlar keçirməyə çağırıb.
Hakimiyyətin ad oyunu. Bu başlıq Azadlıq qəzetinin bugünkü sayındadır. Qəzet yazır ki, artıq neçə gündür ki, Əli Bayramlı şəhərinin və Xanlar rayonunun adlarının dəyişdirilməsi ətrafında müzakirələr aparılır və müzakirələr zamanı Əli Bayramlının əsasən Mil Muğan bölgəsi sayılmasına baxmayaraq Şirvan adlandırılması təklif olunur. Parlamentin yaydığı məlumatlardan belə məlum olur ki, artıq bu məsələ həll edilmiş sayılır. Qəzet yazır ki, bu məsələnin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, Heydər Əliyevin 85 illik yubileyi münasibətilə Bakıdan 100 kilometr aralı Dəvəçi rayonunda tikilən və 120 min əhali üçün nəzərdə tutulan yeni şəhərə onun adı verilsin.
Yapın icra katibi Əli Əhmədov gün səhər qəzetinə müsahibəsində deyib ki, müxalifət etiraz aksiyası keçirmək iqtidarında deyil. Bu aksiyalara adamlar gəlmirlər. Odur ki, müxalifət deməli hakimiyyəti suçluyur ki, hakimiyyət onlara aksiya keçirmək üçün şərait yaratmır. Əslində isə əsas səbəb müxalifətin özünün güçsüzlüyüdür.
Dünən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevə İstiqlal ordenini təqdim edib. Azərbaycan qəzetinin bugünkü sayında buna geniş yer verilib. Qəzet həmçinin Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin yaradılması haqqında Prezidentin sərəncamını da dərc edib.
Və havanın hərarəti 5-8 dərəcə aşağı düşəcək. Dünən axşam saatlarına başlayaraq Azərbaycan ərazisində hava şəraiti qeyri-sabit keçməyə başlayıb. Ekologiya Nazirliyindən Umayrə Tağıyeva APA-ya bildirib ki, gecə saatlarından başlayaraq Abşeronda yağış yağacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək. Sabah axşama doğru, yəni bugün sabah axşamdan hava pisləşəcək, qeyri-sabit hava şəraiti bu həftənin axırına kimi davam edəcək. Hava şəraitinin dəyişməsi nəticəsində temperatur 5-8 dərəcə aşağı düşəcək və bugün isə temperatur Bakıda və Abşeron yarımadasında 15-17 dərəcə civarındadır.
Xəbərətər verilişi davam edir. Xəbərətərdən sonra da dalğanı dəyişməyin, tanınmışlar efirdə olacaq.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Ondan qoca aldım İlkar.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sırlıcın qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, o bir otağa keçib qapını örtüb gizlənmirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radyosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Tanımışlar verilişi saat 9'a 25 dəqiqə qalmış başlayacaq. Verilişimiz isə davam edir. Olimpiya qalmaqalı da davam edir. Məşəl artıq Çinə yaxınlaşır. Dünən Məşəli Hindistanı sakit gətirmək mümkün olmayıb, Dehliyə hərbçiləri töküblər.
Tibetlilər barışmırlar Çinin onlara qarşı zor işlətməsi ilə. Məşəl Avropada olanda Tibet tərəfdarları məşəli dəfələrlə söndürməyə cəhd eləmişlər. Dünən isə Hindistanda yolların kənarına yanğın söndürənlər düzüblər, amma məşəli yox, aksiyaçıların özünü söndürmək üçün. Kəbirən Dilavərinin xəbəri.
Olimpiya məşəli aprelin 17-sində Hindistanın paytaxtı Dehlidə yürüş eləyib. Yerli media yazır ki, şəhərin mərkəzi mühasirədə olan qalanı xatırladıb. Mümkün etiraz aksiyalarından sığortalanmaq üçün 15 minə qədər polis və hərbçi məşəlin keçəcəyi marşrutu mühasirəyə alıb. Hindistanda təxminən 100 min Tibetli mühacir yaşayır. Onların çoxu vətənlərinin Çinin əsarəti altında olması ilə barışmır. Şimali Hindistanda mühacirət həyatı yaşayan Tibetin dinin lideri Dalai Lama Olimpiya məşəlinin Dehliyə gəlişi münasibəti ilə dinç nümayişə səsləsə də gərginliksiz ötüşmək mümkün olmayıb. Məşəl gecə Pakistandan təyyarə ilə hərbi hava bazasına gətirilib. Hərbi bazanın ətrafına toplaşmış Tibetliləri hərbçilər dağılmağa məcbur ediblər. Toqquşmanın baş verməsindən ehtiyatlanan təşkilatçılar məşəlin yürüş marşrutunu 3 kilometrə qədər qısaldıblar. Yürüşün vaxtını da ictimaiyyətə açıqlamayıblar. Özünü diri-diri yandırmaq kimi sərt etiraz aksiyalarının olması təhlükəsini nəzərə alan şəhər rəhbərliyi isə yol boyunca yanğın söndürənlər düzüb. Əllərində Tibet bayraqları və üstündə Tibetə azadlıq plakatları dalğalandıran nümayişçilər şəhərin başqa bir hissəsində alternativ yürüş keçirib. Zərin qadlı bu nümayişçi Tibetdəki insan hüquqları ilə bağlı məsələdə israrlı olmağa çağırıb.
Hindistan hökumətinin bizim tərəfimizi tutmasını istəyirik. Biz istəyirik ki, Hindistan hökuməti Tibetlə bağlı öz mövqeyini bildirsin. Yalnız bunu istəyirik. Hindistanın hadisələrə müşahidəçi qalmasını yox. Biz hökuməti cəsarətli olmağa çağırırıq.
Başnazir Manmohan Singhin hökuməti Olimpiya məşəli ətrafında yaranmış beynəlxalq hay-küydən kənarda durmağa çalışır. Çin Hindistanın ən böyük ticarət tərəfdaşlarından biridir. Ona görə də rəsmi Dehli Pekinin Tibet siyasətini tənqid eləməklə öz ticarət tərəfdaşının qəzəbinə tuş gəlmək istəmir. Dehli şəhərinin mərkəzi hissəsinin bağlanması şəhərdə görünməmiş tıxaca səbəb olub. Hərçənd Aman adlı bu sürücü deyib ki, Olimpiya oyunlarına görə tıxaca düşməyinə dəyər.
Olimpiya oyunları çox əhəmiyyətli hadisədir. Ona görə də bu cür təhlükəsizlik tədbirlərinin görülməsi vacibdir. Hətta insanlar üçün bəzi narahatlıqlar varsa da belə biz anlayışlı olmalıyıq.
Məşəl Dehlidən sonra digər Asiya və Sakit Okyan ölkələrini, İndoneziya və Avstraliyanı dolaşacaq. Ən sonda isə avqust ayında Olimpiya oyunlarının başlanacağı Pekinə gələcək.
Kəbran Dilavərlinin söhbəti idi. Qazaxıstanda isə prezidentin kürəkəni ilə qalmaqal davam edir. Elanlardan sonra bu barədə də danışacaq.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. Siz Azadlıq Radiosunu həm də internetdə dinləyə bilirsiniz. Rayonlarda isə ünvanımız isə AM 1530 və 1296 tezliklərindədir. Bakıda 101.7 FM-də.
İnternet ünvanımız isə 3wazadlıqradiosu.az-dır.
Bu dəfə sorğumuzun nəticələrini siz oxuyaq. Nəyin qiymətinin artması sizi daha çox narahat eləyir?
Ərzaq məhsulları deyənlər ən yüksək səs göstəricisidir, 80% belə fikirləşir.
8% deyir ki, evin kirayəsinin bahalaşması bizi daha çox narahat edir.
Kommunal xərclər deyənlərin faiz göstəricisi 7%-dir.
Dərmanları isə cəmi 2% seçib, 3% isə bildirib ki, onları qiymətin qalxması qətiyyən narahat eləmir.
Sizin də bu barədə fikirləriniz varsa saytımıza gəlin və öz münasibətinizi bildirin. Nəyin bahalaşdığını düşünürsünüzsə o cavabı da seçin. Yenə də xatırladaq ki, ünvanımız 3wazadlıqradiosu.az-dır.
Bugün beynəlxalq xəbər saytları Azərbaycanın neft büdcəsi ilə bağlı məlumatları dərc ediblər. Bu ilin sonuna qədər Azərbaycanın dövlət neft fonduna daxil olan vəsaitlərin həcmi 10 milyard manata qədər artacaq. Bu barədə dövlət neft fondunun icraçı direktoru Şahrimar Mövsümov məlumat verib. Belə verilişimiz davam edir. Xəbərətəri dinləyirsiniz. Səhər xəbərətər verilişi səhər 8-dən 10-a kimi 101.7 FM-də efirdə olur.
Verilişimiz devam edir. Qazaxıstanın prezidentinin keçmiş kürəkəni Rahat Əliyev haqda bir filmdə çəkiblər. Onu korrupsiyada ittiham edirlər. Filmi artıq yayımlayıblar.
Görünür, kürəkən qalmaqalı getdikcə böyüyür, amma Rahat Əliyev kürəkən də rahat oturmayıb. O da Qazaxıstan məmurlarının rüşvət alması barədə səs yazılarını internet saytlarda yerləşdirib. Amma məsələ burasındadır ki, həmin internet saytlarda yerləşdirən səslərdən biri məhz prezident Nazarbayevin səsini oxşuyur. Nazarbayev rüşvət alıbmı? Rövşən Rahiboğlu söhbəti.
Qazaxıstan prezidentinin keçmiş kürəkəni Rahat Əliyev və hökumətin son zərbələrindən biri kimi qiymətləndirilən Rahat Əliyev baş tutmamış suiqəst adlı sənədli film ötən bazar günü milli televiziya ilə yayımlanmışdı. Həyəcanlı musiqi ilə başlayan həmin filmdə janra uyğun olaraq həmçinin Rahat Əliyev ifşa edən bir maskalı şəxs də onun güyə zorla hakimiyyəti ələ keçirmək planlarının üstünü açır.
Вынесен обвинительный приговор в отношении Рахата Алиева и группы его подельников.
Həmin filmdə Əliyevin vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə və dövlət çevrilişinin təşkili üçün məsuliyyəti olduğu deyilir. Həmçinin prezidentin qızı Dariqa Nazarbayevanın keçmiş ərinə qarşı irəli sürülən iddiamlar arasında dövlət çevrilişinə cəhd, cinayətkar qrupların təşkili və dövlət əmlakının mənimsənə və eləcə də qanunsuz silah saxlama qeyd edilir.
Злоупотребление властью и служебным положением.
3 gündən sonra Rahat Əliyevin nəzarətində olan internet saytında keçmiş və indiki dövlət məmurlarının 100 milyonlarda dolların məbləğində rüşvət barədə telefon söhbətlərinin olduğu deyilən yazıları yerləşdirildi. Müşahidəçilər qeyd edirlər ki, audio yazılarda olan səslərin biri olduqca Prezident Nursultan Nazarbayevin səsini xatırladır. Xatırladım ki, bir il əvvəl Prezidentin qızı ərindən boşandıqdan sonra məlum oldu ki, Qazaxıstanın hüquq mühafizə orqanları da onun ayağının altını qazır və bütün bunları nəzərə alaraq Rahat Əliyev Qazaxıstanın səfir vəzifəsində qulluq etdiyi Avstriyadan vətənə qayıtmamağı qərara aldı. Bir müddət sonra Avstriya Məhkəməsi Qazaxıstanın ədliyyə sisteminin haqq ədaləti barədə çox aşağı fikirdə olduğunu qeyd edərək, Qazaxıstan hökumətinin Əliyevin ekstradisiya tələblərini rədd etdi. Altınbek Sarsınbayev fondunun təhlilçisi Aydos Sarimovun dediyinə görə, Rahat Əliyevə qarşı repressiyalar onun isə prezidentlə ətrafını korrupsiyada ifşa etmək cəhdlər Qazaxıstanın özündə rüşvətxur hakim elitanın daxili çəkişmələri kimi qarşılanıb.
Alev olanda da bulundu. Olsa Rahat Əliyevin birlikdə yürüyən elitlərin arasında...
İstənilən halda bu Rahat Əliyevlə hakim elit arasında gedən mübarizədir. Onun hansı həddə çatacağını bilmək olmaz, amma ilk növbədə o məlumdur ki, həmin mübarizə nə xalqa daha çox haqq ədalət verəcək, nə də hakimiyyətə təmizlik. Digər tərəfdən isə hakimiyyət nümayəndələri ümid edirlər ki, qalmaqalla ictimaiyyətin başını qarışdırmaq, aşıb-daşan problemlərdən diqqətini yayındırmaq onlara müəssər ola bilər. Qazaxıstan müxalifətinin nümayəndələri filmin məhz bu günlərdə nümayiş etdirilməsini, həmçinin Rahat Əliyevin yeni kitabını tezliklə çapa vermək hədəsi ilə əlaqələndiriblər. Mario Puzo'nun məşhur romanı ilə səsləşən Xaç Qaynatı adlı həmin kitabında Əliyev Nursultan Nazarbayevin korrupsiya əməllərini təfsilatı ilə təsvir etməyi vəd edib.
Rövşən Rahiboğlunun söhbətini dinlədik.
İndi əsas xəbər başlıqları.
Amerika hərbi silahatların davamı üçün Azərbaycana yardım etməyə hazırdır. Bunu Bakıda səfərdə olan Oklahoma Milli Qvardiyasının komandanı General Harry Wade deyib.
Amerika ilə Britaniya İranın nüvə silahını inkişaf etdirməsini qarşısını almaq üçün güclərini birləşdirdiklərini deyirlər.
Gələn həftə Gürcüstanın suverenliyinin Rusiya tərəfindən pozulmasının ehtimalı məsələsi ilə bağlı BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının iclası keçiriləcək.
Serbiya, Kosovada yerli seçkilər təşkil eləyəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bu qədər Azadlıq Radiosunun Xəbər Ətər verilişinin birinci hissəsi burada başa çatdı. Biz sizlə sağollaşırıq, amma verilişimiz davam eləyəcək.
Bizdən ayrılmayın, saat 9-a 25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunun efri davam edir, amma biz saat 9-da yenə də burada olacaq, yenə də Xəbər Ətəri dinləyəcəksiniz.
Həm söhbətiniz bu səhərdə biz idik, Ülviyə Əsədzadə
və mən Ülkə Rakif qızı.
Hələlik, indi İlqar Rəsulun təqdimatında tanınmışlar rubrikası başlayır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Kəbirən, son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir azalıqlar altında davam bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar. Hələ...
Canlı bağlantılar.
Baxın, indi mahsus gəlib, mahsusdan yenə basa-basa tanımaz. Amma kim
Mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə buz
təhsillər. Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bu günkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayıt saxladı, sonra aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.